kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba.
Mootummaan Itoophiyaa barattoota nageenyaan mormii isaanii dhiyeeffatan rasaasaan akka deebii kenneef namoonni baay'een akka rukutamanii baay'een isaanii akka du'an
qabiinsa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessaa kan ilaaliin walga'ee torban darbe tokkummaa mootummootaatti geggeeffame irraa fudhannee gara boodaa gabaasaa addaa qabna. Caamsaa 13 bara 2014 nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaatti moltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Ijoollee dubraa Naayijeeriyaa 300 milishootii Boko Haraam fa'atanii badanii kan baddaa gammoojjii keessa barbaaduu jiranii tokkummaa mootummoota humniti LRA laafuu jirti jedha akka moltan Ansoora Halaqeetti oduu irraa santim.
Mootummaan Sudaan kibbaa haaraan maal fakkaata? Oduu keessatti gabaasaa qabna. Kanneen aangootti seeraan ala fayyadaman maallaqa mootummaa mancaasan saaxilamuu isaanii koomishinni farrama laammaltummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Kanammoo oduudhaa boodatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota baankii muun jedhutti pireezidaantiin Suudaan kibbaa Salva Kiirii fi itti gaafatamaan paartii mormituu Riik Machaar nagaa biyyi isaanii eeguun harkisanii jirti. Baankii muun eegi bulchootii tullamaan galma irratti walii galan Finfinneetti walii mallatteessaniin dubbatan kalee koora tokkummaa mootummoota irra dubbate. Baankii muun bulchootii tuniin waraan dhaamnaa jedhanii walii galanillee sun dhaabuu dhabuun nama yaaddessitii jedha.
Since the crisis began 5 months ago, many thousands of South Sudanese have been killed.
Akkana jedha eegee rakkoon tun ji'a 5 dura jalqabdee waan guddootti badee nama kum hedduutti dhumatee miliyoonatti baqate. Tanaaf ammoo gami lamaanuyyuu balleessa qaba. Lolii kun dhaabachuu baannaan namni Suudaan kibbaa miliyoon 12 keessa wadhakkaan yookaan biyyi keessa baqata yookaan ammoo biyyoollaatti baqata. Tan irratti hafnaan ammoo beelaan dhumataa jedha baankii muun. Bulchootii tun lamaan jimaatti dabre rakkoo jirtu irratti waliigallaa jedhaniitiin Finfinneetti waliigalanii waliigalteen sun ammoo akka tokko laafa deemuun nama hedduu yaaddessuu jirti. Tunin bulchoota lamaaniyyuu balleessatti muruufa danda'an yookaan ammoo namni jidduu rakkannaa rakkina gargaaraa dhufuu danda'anii jedhanii akeekkachiisuu jiran. Gareen bulchoota mootummaa Suudaan kibbaa mootummaa Suudaan ta duriiti fi miilotii isaanii mootummaan Suudaan kibbaa haaraa yoo yayyaba maal akka fakkaatu maruu mari'achuu jiran. Jarri kun yaadi kana akka bulchoota Suudaan kibbaa jimaata dabre Finfinnee irra taa'een duubatti kan jedhanii Andriw Griinitti oduu tanaa Juubaanuu erge namo.
Ka xumura torban dabreerra gurmuu Development Policy Forum yookaan gurmuu imaammata misoomaa jedhamuun ifa ba'e wixineen yaadaa waa'ee mootummaa ce'umsaa Suudaan kibbaa ijaaruu kun waa'ee mootummaa amma jiru guutummaatti diiguu dubbata. Qaama pireezidaantummaa namoota 5 fi taayitaalee mana maree ministerootaa adda addaa 21 of keessaa qabaata. Dr. Laul Deng dhaabbata gorsa biyyattii keessaa kan Ebony Center for Strategic Study jedhamuuf gurmuu imaammata sanaa to'atuuf daayirektora hojii gaggeessaadha. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi jalqaba baatii kanarra John Kerryin jechuudha akka pireezidaanti Salva Kiir waa'ee mootummaa ce'umsaa ijaaruu jabeessanii itti yaadan yaada dhiyeessaniin toosisamne kan hojjechuu dandeenye jedhu.
So we are working hard to articulate to begin to show so we
yaadi jiru maal akka fakkaate wal agarsiifne waan cufaayyuu argamuu danda'a jennee ka fudhatama qabaachuu danda'allee akkanuma wal agarsiifne kana irratti dandeenyaa irratti hojjechuu dandeenyaa waliin jenna. Jarii dubbii tana qabsaa'ulleen tanum jedha mootummaan ce'umsa tana qabaachuu qaba. Mootummaan kunin mootumma hagam guddaa ta'u akka malee maal jettan? Mootummaan kunin kaabinee 18 muummee ministeeraa 2 fi ittaanaa isa 2 qabaata. Walumattuyyuu nama 21 qabaata jechuu.
Dr. Deng akka jedhan aangawoonni ce'umsaa kun taayitaalee baay'ee barbaachisoo ta'anitti muudaman waajiraalee isaaniis ogeessota qaawwaa biyyattii keessaa cufuu irratti hojjetaniin guutuu malan. Fakkeenyaaf kanneen akka lakkoofsa uummataa fa'a namoota filannootti hirmaatan galmeessuu fa'a heera biyyattii haarawa xumuran argatiin xumurarraan.